Kada se ti rodio, svi su se radovali, ti si plakao. Potrudi se da svoj život vodiš tako, da kad dođe kraj, da ti se raduješ, a svi da plaču. To je da plaču što je takav čovjek odlazi. E to je program i našeg života i svakog čovjeka koji o svom životu misli ozbiljno.
Patrijarh Pavle, hodeće evanđelje. Pomaže Bog i veliki pozdrav iz studija Radija Svetigore. U narednih pola sata posvetit ćemo vrijeme blaženog spomena patrijarhu Pavlu, kao što to radimo i svake srijede u ovom terminu od 20 sati i 30 minuta. Iz arhive našeg radija i sa internet arhiva i iz izvora kojih god možemo i koji su nam dostupni, želimo da povratimo to sjećanje iz emisije u emisiju o patrijarhu Pavlu i ne samo da povratimo sjećanje, nego da se podsjetimo i njegovih spasonosnih pouka, jer izviru iz njegovog srca, iz njegovog života, iz njegovog podviga, iz njegove velike vjere kojom je živio i koju je i nama, svojim savremenicima, ostavio da po njoj živimo. Za večeras smo odabrali drugi dio emisije Dok anđeli spavaju, emisiju koju je radila Marina Rajević-Savić, u kojoj su gostovali poznati intelektualci, govorili o porodici, o bračnoj zajednici, o ličnostima i u kojima se polako otkrivala ta tajna čovjekove slobode i u kojima su zaista mnogi poznati imali prilike da kažu svoje mišljenje, a jedan od onih gostiju po kojima je ova emisija prepoznatljiva bilo je i gostovanje njegove svetosti patrijarha srpskog Pavla. U nekim od prethodnih emisija mi smo davali fragmente iz ove emisije, a evo za večeras smo odabrali posljednjih pola sata i imat ćete prilike da čujete šta je to patrijarh Pavle i o čemu govorio.
Kažete, nesrećna deca, evo u ovom vremenu u kojem mi danas živimo, ne možemo da kažemo da nam deca baš rastu u srećnim okolnostima.
No.
Naša omladina je prilično izgubljena. Ona se zadovoljava nekim nebitnim, nevrednim stvarima, no. Teži ka nekom brzom zadovoljenju svojih potreba. Pa kako je uputiti i koliko crkva može u tome da je pomogne s obzirom da je ipak u ovo današnje vreme sve veći povratak religiji prisutan u našoj zemlji.
Da, svakako. Mladost pred kojom je još budućnost, dugi život, ona nema vremena uvijek da misla o smislu i cilju života i često se odaje koju oči vode i zaboravlja se. Pa onda u tome učinje mnogo što se poslikaje. Svetom pismu u Starom zavjetu kaže se: veseli se mladiću za mladosti svoje, idi kuda te oči tvoje vode, ali ne zaboravi da će te Bog pozvati na sud. E to se često mladi zaboravljaju i onda pređu meru koja je nesreću i njenu. Pa nam je primjer i u Svetom pismu jedna priča Hristova o bludnom sinu, za koju kažu pojedini tumači: kad bi ceo Novi Zavet nestao, samo sačuvala ta priča Hristova, da bi nam ona u malome mogla nadomestiti celokupan Novi Zavet. To je šta je greh, šta je pokajanje, šta je ispravka života. posle prema tvoje priči, vidimo greh je okretanje leđa Bogu idenju u suprotnom pravicu. Kao ono bludni sin što je napustio dom očevi, oca i brata, ide on u suprotnom pravicu. Oko jednog takvog mladog lakomislenog sa parama skupi se društvo, bančenje, pijenje, jedenje, nesta para, nesta prijatelja. Sad je on došao do umiračke, kako živeti sada. I najmislio jednog čoveka da čuvi struva svinje. A reč je o Jevrajinu kojima je po Mojsijem zakonu svaki dodir sa svinjama činio i ritualno nečistije, ne samo fizički. Kao naprimjer sad muslimani, što oni ne samo ne jedu mesa, nego i dodir sa svinjama i čini isto tako ritualno nečistije. I željaše li da napuni trbu onim rošićima, to su svinje, jer i tomu niko ne davaše, onda dođe sebi. Znači, dok se nije ni bio pisao, pa da, zio po svetu. Pa kaže, koliko je slugu domu oca moga, i nijedan ne gladuje, a ja svin idem. Znam šta ću učiniti, vratiću se ocu svome. I što je rekao, to je učinio. Otac ga vidi izdaleka i primi ga. A on reče, oče, nisam više dostojan da se zovem sinom tvojim, ne primi makar kao jednog od tvojih slugu. I otac ga primi i kaže, zakuđite tele ugojno da se radujem i veselimo, jer ovaj moj sin izgubljen beše i nađe se, mrtav beše i ožive. Svaki greh donosi smrt, vidite kakva je za to radost što je sin koji je izgubljen se našao i onaj koji bi umro oživeo. E, to je suština Evanđelja Hristovog. Šta je greh, šta je pokajanje, šta je dobijenje izmjene života i carstva nebeskog.
Vaše svetosti, nekako se čini da ima sve većeg interesovanja i za monaški život kod naše omladine. Da li je to povlačenje od života, da li je to sklanjanje, razočaranost, ili naprotiv to treba da bude očaranost životom i onda odlazak?
Da, svakako, koliko bi to bila razočaranost, ovijem svetom, na to najkratkog daha mora biti očaranost životom hrišćanskim, to jest intenzivnim životom hrišćanskim. Sveti Ivan Zlatousti kaže, ako bi dva čoveka isti snaga godina trčala, ali jedan imao na leđima jedan džak od 20 kilograma, jedan bio bez toga, ko bi mogao duže da trči i brže da sine, svakako onaj koji nema taj teret. Tako mu kaže da onaj čovek koji nije opterećen porodicom, trudom kao porodice, da on može tu svu snagu da upotrebi u duhovnom uzrastanju, u tome je smislu. I sveti Atanasije Veliki veli da se u braku, u svetu, može doneti po 30 zrna, kao ono zrno što je bačeno u zemlju, a onaj koji je bez tih obaveza, on može da donese po 60%, to je celo svoje vrijeme, svu svoju snagu može da uči, da upotrebi uzrastanjem u tim evanđelskim vrlinama. Jer razume se, ako se bude potrudio, ako ne bude, nek bude išao u stanu, može biti dvije, i opak i od drugih grešnika. O tome se nakreve. To je smisao. E sad, svakako da je i ove prilike materialističkog stanu insistiranja na te, i sad kao kad se ono deca na reci od kamenja, od granja, pa naprave ustavu i da bi se mogli dokupiti, pa kad voda ne ide, pa ono provali na gurnu u drugu stranu. Tako i ti mladi ljudi dopunjeni potpuno, kako da kažem, zasićeni ovim materialističkim učenjem. Pa kad se otvorila druga strana, zavesa da se vidi ovo duhovno, onda su često u tome pravcu pošli u ovu stranu. E da. E, pred svakim čovjekom su pogotovo hrišćanom su ta dve moguće. Ili put u braku, časno i pošteno, ili put bezobrazni monah, ali časno i pošteno. Ne monaši se niko u godinama mladim, kad je on još kao dete, ne zna o čemu se radi, čega se on odriče, a šta prima, nego kad je on već zreo i kad on zna zašto prima taj zavet monaš bezbračnosti i ostale zavete monaške, dužnosti monaške i obrazne.
Vaša svetosti, poznata je ona vaša rečenica, neka vam reči budu blage, a dokazi jaki. Da li se na takav način i podučavali vaše đake, učenike, oni koji su pored vas stasavali, koji se i danas nalaze negde ovde oko vas, čiji ste vi u svakom slučaju od uvek bili duhovni otac?
Da, svakako to se odnosi na svakoga, da u toj stvari, i kad je reč onome najintimnijem, najdubljem, najživotnijem, da što smo mi, da nikada ne namećemo nekome. Cijeli sektanti su često veoma agresivni, hoće da nas na silu uguraju u raj, kako oni misle. A međutim, ta sloboda koju čovjek ima, ona to ne dozvoljava ni na kakav način. Naše je da svojim životom, svojom verom i svojim životom i, da kažem, rečima, ali i životom, delima, pokazujemo, svedočimo Hrista i njegovo evanđelje. Ko ima oči da vidi, da vidi, ko ima uši da čuje, da čuje. Ako hoće, ako neće, neće poslije imati izgovora da nije znao. Ali će, razumem se, biti odgovoran, jer sloboda ne može biti bez odgovornosti. To bi bilo nedostojno čovjeka. A odgovornost bez slobode je bila nedostojna Boga. To je da Bog je Bog nas odredi, ima da budeš razbojnik, a pošto si razbojnik sad upakao, to bi bilo nedostojno. Mi to ne verimo. Ne verimo ni u sudbinu, nego verimo u promisao Božji. A to je zadatak koje je Bog pred nas i naše vrijeme stavio, ali ne prisilno, kaže se u evanđelju. A križenici i fariseji u jevrijskom narodu odbaciše što je Bog teo s njima. A sveti Jovan Krstitelj, on je sasvim prihvatio ono što je anđeo javio da Bog želio njega. On je potpuno prihvatio i život svoj dao, glavu se izgubio. Vidite, dobrovoljno je i jedno i drugo, samo moje jedno. Na spasenje, on je drugo na propast. Drugčije sloboda ne može da bude, da bude.
Da li može uopšte da postoji sloboda bez Boga? Da li je ona opasna?
U svakom slučaju, Bog je slobodno biće i Bog je nam druge i ja sam, kaže, put, istina i život. Bog je sve ono pozitivno, ono dobro. Tako je i sloboda, kad ne, i on je slobodno biće. Samo on je u viši tip slobode, ne moći grešiti. A nas i anđele stvorena bića stvorio je sa nižom slobodom. Moći ne grešiti. S tim da uzrastamo, jačamo sve više, da i mi pređemo u tu višu slobodu. Ne moći grešiti, ako hoćemo. Ako budemo grešili sve više i više, mi sve više padamo u neslobodu. Dok jednog dana, ako pređemo nam prag, pređemo u potpunu neslobodu, ne moći ne grešiti. Vidite, taj ogromni raspon. Od nemoći grešiti do nemoći ne grešiti. Ogroman. Pred svakim čovjekom je ta mogućnost. Na koju će se on stano okrenuti, u krajnjoj liniji zavisi od njega. Porodica, društvo, drugi ljudi svojim životom i primjer mogu da mu pomognu ako on se bude.
Postoji jedna pojava također, vaša svetosti, a to je da nam se veoma često i kada radimo ono što volimo, nekako se tome ne radujemo onoliko koliko bi trebalo. Pa ko nam to krade radost? Mi se ne radujemo toliko uspesima svoga rada i to je veoma česta pojava.
Da, znate, prihvatiti reč Hristovu da se veličina pred Bogom, pred njim Hristom meri veličinom služenja, ne čim drugim. Razumije se, čovjek može da služi u svakom zanimanju koje mu se bude zanimalo. I naučnik može da ono što radi, da bude, da služi za dobro ljudi. Umjetnik isto tako, svim tim zanimanjima može da bude u tome pravcu. Ako on tako bude shvatio svoj rad, on će u njemu uvijek imati blaženstvo, ne samo sreću. Nikomu to neće moći da oduzme. Bez obzira koliko ga bi panjkali, koliko ne priznavali, on će u tome osjećati da je blaženstvo, da je on dostigao onaj cilj zbog koga je i postao. A dokle dok mi budemo očekivani slavu od ovog svijeta, znači da ljudi hvale, to je teško. Ljudi često, znate, nisu kadri iz zavisti, iz zlobe. Na priča kako je Aristid pravedni od Grka, i sad bio čovjek pravedan, ali ne može biti pravedan i čestit i pouzna takvom položaju da nekoga ne po njegovom mišljenju učini krivo, da je pa što on činio pravo. I došli do toga da će Aristida da proteraju. I skupština se skupila u pozorištu i došao je Likurg se omeđu ostale. Do njega se je jedan prost čovjek i podeli su one parčiće ćeramide na kome treba one da zabjeleži da li da se prostera ili da se ne prostera. Taj čovjek nepoznavajući Aristida, recimo da napiši, molim te da se prostera. A poznaš ti Aristida, nikad ga nisam jedeo. Pa da ti nije nešto učinio nepravdu, nije. Jalo mi da slušam Aristid pravedni, neka ide na bude svojom pravdom. Te često i takvi ljudima, ali Aristid pravedni od toga nije imao, nisam napisao je da se to treba. Dakle.
Koliko je naša crkva, vaša svetosti, sposobna da odgovori na sve ove probleme o kojima pričamo? Koliko je ona u licu svog sveštenstva spremna da prihvati sve one koji kreću ka njoj?
Mislim da te vremena su takva, veoma teška i da bome i mi sveštenici jer rutujemo se iz narode i ukoliko je nivo naroda duhovno visoko, već su i mi već, kako da kažem, na tome nivou i onda nije tako teško ići dalje. A mi znamo koliko smo mi pali u tome pogledu i dok se čovjek dođe do jednog nivoa koji treba da deluje na druge, pozitivno, da bude prethodno da deluje na nas, to treba velika snaga. Ali, pred nama uvek da budu reči slava na role čovjeka koji ono doba kad je bio život hrišćanski pao, koji je rekao u crkvi prvoj, crkva prva je imala drvene putire, a zlatne sveštenike. A sad ima zlatne putire, a drvene sveštenike. I da nam to bude stalno pred očima, da li ćemo biti drveni sveštenici ili ćemo biti zlatni, to zavisi od nas. Razume se da je smisao da se potrudimo i Bog će pomoći da budemo dorasli svome vremenu, pre svega da i rečima, ali i životom pokazujemo evanđelje Hristovo koliko se ostvarilo u svijetu.
A vreme u kojem živimo, za vreme u kojem živimo, kaže se da u njemu živi ličnost koja je neurotična. Šta stvara neurozu kod ljudi?
Jednostranost i u pogledu vaspitanja veoma često biva da se ta deca, da su dobro obdarena, ali su jednostavno, samo intelektualno, a ne jačanje snage za ovo vreme, za ovaj svet, jačanja, znate, da se stekne jednu imunitet, prema tim zima, da se jača i fizički i duhovno, da se odoli tim iskušenjima. Često su ta deca su više jednostrano bili odlični đaci, odlični studenti i kad je došlo van nevolja, su nespremni za ovakve teškoće da se opru i onda dođe do neuroze, do jednog anatine i skliznuća.
Da li onda smatrate vaše svetosti da je, ukoliko postoji harmonija u čoveku, ukoliko postoji ta duhovna ravnoteža, nemoguće da se on i psihički, i fizički, i organski razboli?
Svakako, psihički pogotovo je to ono što rekao smo reči Hristovoj. Šaljem vas kao ovce mi u koje vidite. Ne samo da intelekat razvijemo, nego i dobrotu, a to znači snaženje prema svetu, prema svom zlu. E kad je ta harmonija, onda se on može apsolutno da opre. E, nastanu, što ima ljudi, mogu izgubiti glavu, ali vi znate, reč Hristovi, reč evanđelsku, rečenu našim jezikom, kroz usta majke Evrosine, to je stvari naš narod svojim jezikom rekao, reč Hristovu, bolje ti izgubiti glavu nego svoju griješku dušu. To je onih reč Hristova, što veri čovjek sad sve za dvije duše izgubi. Ali rečena našim jezikom i na naš način. Da. E, kad čovjek bude imao tu harmoniju u sebi, onda će moći da se opre. I gotovost da napravdi Boga, ako već mora da bude, da i napravdi Boga, pretrpi sve, čak i život svoj da izgubi, ali da dušu svoju ne izda, obraz svoj i svog narod ne izda.
Čak i da ljubi neprijatelja svog.
Čak i da ljubi neprijatelja svoj.
A da to ne znači patološko praštenje.
Vidite, to nije ta ljubav prema neprijateljima u kojoj Gospod veli. Ljubite neprijatelje svoje. Molite se Bogu za one koji vas gone. Činite dobro onima koji mrze na vas. Da budete sinovi Oca vašega nebeskoga, jer njegovo sunce sija i zlima i dobrima i kišu daje i pravednim i nepravednim. Ta ljubav to nije jedna emocija. Ide odande zločina sa maljem ili nožem je zakolja, ja gde si brate. To je jedno osjećanje da taj čovjek, da on ne zna da srlja u propast večnu. On ne zna šta radi. Što kažem, njemu su stavili kao ono konju, znate, na glavu, one oglavinu, da on gleda samo u jednom pravcu. I on ne vidi u tako da ide. A mi vidimo. I ta žalost, što je ta ličnost neponovljiva za večnost propasti u mukama. Ta žalost i želja da se i on pokaje pred Bogom. I molitva Bogu da on učini što može, da se on pokaje pred Bogom, promijeni svoj život i da se i on spase. To je ljubav prema neprijateljima. I mi se, kako su počele ove nesreće, rataju u Hrvatskoj i u Bosni. Naša crkva je propisala u svakodnevnu molitvu da se molimo i za neprijatelje svoje. Da ih Gospod naputi na put pravde istine, da se pokaju i da se i oni spasu. Molimo se za svoje one koji čine grehe i za druge, za svoj narod, ali se molimo i za neprijatelje naše.
Neverovatna je vaša svetosti i predivna ljubav koju vi imate prema svakom pojedincu. To je nešto što je veoma retko u ovom našem životu. Kako nas tome naučiti da postoji značaj čoveka ponaosob?
Na to se da bome treba najprije da stekne u porodici. Tu su vezani, jer te najvećom vezom i krvlju često jedinstvom. Tu dete tu prikazati ljubav. Tu su roditelji pre svega pozvani između sebe i onda i prema detetu. I onda ta ljubav će posle, kad dete uzraste u tome, onda će ono da zrači ceo život. Razumije se, ponavljam, ta ljubav to nije slabostinja. To je jedna jedna snaga koju treba da štiče stalno, vidite čak i prema neprijatelja koliko tu ima teškoća, ali je moguće. Kad čovjek to stekne, onda je on zaista čovjek mio Bogu i da bude koristan ljudima.
Vaša svetosti, postoji jedan veliki problem koji se postavlja pred današnje roditelje, naravno između mnogih ostalih, a to je da se mladi priklanjaju raznim sektama.
Da, to postoji. Razume se, pred svakim čovjekom, evo to što malo pre govorali smo, ili put, jer je istina je jedna, ili put istine, pravde, ljubavi, po Bogu, ili suprotno tome. E, sektanti i vjeretici, oni uvijek operišu sa poluistinama. Tu je ta nesreća. Kad je Isus Hristos po svome krštenju otišao u pustinju i tamo postio, pa kao čovjek ogladneo, pristupi mu kušač kao Adamu i Evi, da i njega iskuša. Pa će onda pita, prilazi ženi, koja nije primila neposredno zapovijest o da se ne jede sa direta dobra i zla, nego je primio to Adam koji je svakako saopštio ženi. I ona je znala. Jer istina, a međutim, on je i iskušao. Prilazi na isti način i Hrist sa istim pitanjem. Ako si sin Boži, reci da ovo kamenje hlebovi postanu. Prvo je taj pohota u ženi se pojavila, pogledala na drvo, videla da je rod dobar za jelo. A Hristos odgovara, pisano je, ne živi čovjek samo u hlebu, nego o svakoj reči koja izlazi iz usta Božije. Da bome, on ne kaže da čovjek ne živi o hlebu, o telesnoj hrani, jer čovjek je telo. Ali nije samo telo, on je duša, duši treba hrana, a to je reč, nauka Božja. Javog vam uzima vodi na krilo Jerusalimskog hrama, pa će drugo iskušenje. Ako si sin Boži, skoči dole, jer je pisano, i on sad navodi sve to pismo, anđelima će svojim zapovediti da te uzmu na ruke svoje, da gde ne zapneš nogom svojom. Onda isto u psalmima piše to. A Hristos odgovara, ali je pisano i to, ne iskušavaj Gospoda Boga svoga. E sad vidite, da je đavo rekao, skoči dole jer će anđelima svojim zapovediti da te uzme na ruke svoje, istina pisana i ne iskušavaj Gospoda Boga svoga, to bi bila puna istina. Ali on to nikad ne postupa tako. On postupa samo poluistinama. A poluistina je ponekad gora i teža od laži. U laži su kratke noge, lakše čovjek sagledati laž. A kad istinu on proglasi i okrene tako da mi ne vidimo njen kraj, da ona samo pola, onda je to opasnost. Nije nesreća što i mi opet govorimo često u poluistinama. Ali ako mi poluistinu proglasimo punom istinom, tu je nesreća. Ima kod nas jedna priča kako je nekakav knez seoski onog prošlog veka. Pa došli ljudi pa se žalio na one druge da su mu činili nepravdu. On sluša pa će da kaže, ljudi, imate pravo, ako je tako, imate pravo. Odošao oni, dođeš ovi drugi. Oni počeli da iznose sa one druge strane. Ove drlje i kamenje. On sluša. Pa će da kaže, ljudi, imate pravo. Odošao i oni. A tu bila njegova žena, čula je oba ta razgovora. Pa kad je mi odošao, ona će reći, kakav si ti vidi čovjek i knjez, ovi ti govore jedno, ti kaže imate pravo. Oni govore super, ti kaže imate pravo. Imaš ženu i ti pravo. Odnosno, ako je ono onako, onda sigurno da imaju pravo. Ako je ovako, onda imaju ovi pravo. Jer razumijem se, i žena ima pravo, jer ne može sad biti i jedno i drugo da je pravo, mora biti. Još i staro rimsko pravo, jedna božačko, ima princip da se sasluša i druga strana. Nikada ne donositi presudu, saslušati samo jednu stranu. Tu je ta nesreća kod tih sektanata i kod tih jeretika što perišu poluistinama. Zato to znati i čuvati se toga i sagledati se to pismo, jer oni se pozivaju obično se to pismo, drugo oni ne priznaju, nego samo sve to predanje oni ne priznaju, nego samo sve to pismo. E kad bi oni priznali za to pismo, došli bi oni, ali oni i tu samo polu i se nama se služe.
Na osnovu svega ovoga što ste rekli, vaše svetosti, kako biste poruku dali današnjim roditeljima? Kakvu poruku deci? Kako da žive, kako da rade, kako da uče?
Da se ugledamo na sve ono što je sveto i čestito bilo kod naših predaka, koji su bili kadri da je drže 500 godina robstva kao bespravni rajetini, znajući ako izdaju svoju veru šta će dobiti, ali znajući šta će izgubiti. I oni su bili kadri da na svoju vagu izmere da će više izgubiti nego dobiti. Da su bili kadri da ih drže i su dorasli svome vremenu. Jer da li ćemo mi biti dorasli svome vremenu u kome smo, to sad zavisi od nas, da bomo i od Božje pomoći koja je uvijek prisutna, koju mi ne odgurnemo. Dakle, da budemo ljudi kao što su bivali i ono sve najčestitije u rodu našem i mi da budemo takvi, pa će i biti blagoslov Svetog Save i njegovog i našega Gospoda.
Vaše svetosti, kada sam vas vidjela, kada smo popričali malo o onome o čemu bismo porazgovarali za ovu emisiju, rekli ste da ima puno pitanja, da ne valja puno pričati. Zbog čega?
Da ima princip i za nas sveštenike da u besedi razvijemo najviše tri ideje. Jer ako budemo razvijali četiri, ljudi će zapamtiti dve. Ako budemo razvijeli pet ideja iz nebi, on će zapamtiti jednu. Ako budemo više, neće zapamtiti ni jednu. Jer se ipak pažnja zamori i čovjek mora i s tim računati i sa drugim ljudima i sa mogućnošću da se i hrane. Ako je čovjek pretjera u jedenju hrane, bit će mu suprotno od onoga što treba.
Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Patrijar Pavle hodeće evanđeljem. Iz studija Radija Svetigore pozdravljaju vas muzički i tonski realizatori Pavle Božović i Danilo Radović, urednik i voditelj emisije Patrijar Pavle hodeće evanđelje, sveštenik Nikola Pejović. Do slušanja, s Bogom.
Ti rodio, svi su se radovali, ti si plakao. Potrudi se da svoj život vodiš tako, da kad dođe kraj, da ti se raduješ, a svi da plaču. To je da plaču što je takav čovjek odlazi. E to je program i našeg života i svakog čovjeka koji o svom životu misli ozbiljno.
Patrijarh Pavle hodeće evanđelje.